Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, kā to pierakstījis svētais Lūka 16. Nodaļā no 1. Līdz 8. Pantam. Bet viņš runāja arī uz mācekļiem. Bija bagāts cilvēks, kam bija mājas pārvaldnieks. Par to viņam pienesa ziņas, ka tas izšķērdējot viņa mantu. Tad viņš to aicināja pie sevis un tam sacīja, ko es dzirdu par tevi? Dod norēķinu par savu namturību, jo tu nevari ilgāk būt par pārvaldnieku. Tad nama pārvaldnieks nodomāja sevī. Ko es tagad darīšu? Jo mans kungs man atņem nama valdīšanu. Rakt es nespēju un diedlēt kalnos. Es zinu, ko darīšu, lai tie mani uzņem savās mājās, kad es būšu atstādināts no pārvaldnieka amata. Un ataicinājis pa vienam visus savus kunga parādniekus, viņš sacīja pirmajam, cik tu manam kungam esi parādā. Tas sacīja 100 mucu eļas. Bet viņš teica, še ņem savu zīmi, sēdies un raksti tūliņ 50. Pēc tam viņš kādam citam jautāja, bet tu cik esi parādā? Tas sacīja, 100 mēru kviešu. Viņš teica, še ņem savu zīmi un raksti 80. Un kungs uzteica netaisno nama pārvaldnieku, ka tas gudri bija darījis, jo šī pasaules bērni savās lietās ir gudrāki par gaismas bērniem. Tā kunga vārds. Āmen. Lūksim. Debes Tēvs, atbrīvo mūsu prots no aizklīdušām domām, lai mēs varam uzņemt Tavu vārdu šo pārdoma laikā, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība. Āmen. Šī ir viena no visneparastākajām, varētu teikt pat dīvainākajām Jēzus līdzībām. Šī līdzība ir par kādu negodīgu pārvaldību, kas ir apdāvināts ar ļoti lielu izmanību un viltību. Un pie tam mums visiem par lielu izbrīnu tiek uzteikts un ārkārtīgi uzslavēts. Šeit Jēzus netieši norāda, ka mācekļiem vajadzētu kaut kādā ziņā no šī netaisnā viltīgā un izmanīgā vīra ņemt piemēru vai pat priekšzīmi. Tā, lai šajā pasaulē vēl dzīvodami, viņi varētu sev sakrāt labu pamatu nākamajai dzīvei, kas būs mūžībā. Tur jāsakrāja tagad tāda manta, kas nezūd. Arī mūsu pašiem ir skaidri jāsadzird un arī jāsaredz, ka šos vārdus Jēzus neizsaka daudziem, bet tikai vienīgi saviem mācekļiem. Jēzus uzrunā mācekļus, kuriem viņš jau kopā ar savu tēvu ir dāvājis grēku piedošanu un arī mūžīgo dzīvošanu nākamajā pasaulē, kas viņiem ir apsolīta un jau nodrošināta ar tikai vienu noteikumu. Ja viņi paliek par Jēzus mācekļiem. Vai mēs tagad varam tā viegli nopūsties un uzelpot, droši pateikt, ka viss ir okei, viss kārtībā, viss ir labi, vai viss ir izcili, vai brīnišķīgi? Mums ir dāvāta mūžīgā dzīvošana nākamajā pasaulē. Vai tad tam mums vēl kaut kas īpaši vajadzīgs? Mums taču priekšā mūžības valstība. Un tas jau ir, neiedomāju, fantastiski. Ar mūžīgo dzīvošanu nākamajā pasaulē nemaz nav tik vienkārši, lai gan tā ir bezgalīga. Tieši tāpat kā dzīvošana arī mūsdienās šajā pasaulē. Tādas pašas dienas ir neveiksminiekam un arī kādam veiksminiekam. Un tā pati saule spīd par abiem viņiem. Tomēr mēs skaidri redzam, ka dzīvība abiem ir vienāda, bet dzīve atšķirīga. Protams, tas nenozīmē, ka veiksminieks ir laimīgāks vai neveiksminieks ir nelaimīgāks. Te no droši varu piebilst, ka atšķirības tomēr pastāv. Tieši tāpat notiek arī mūžīgajā dzīvē, kas ir nākamajā pasaulē. Piemēram, kāds cilvēks saņem bezgalīgu daudzumu ar dienām un 1 eiro katru dienu. Tad mūžības skatījumā viņš būtu saņēmis milzīgu lielumu bagātību. Bet kāds cits, piemēram, saņem 1000 eiro dienā un piedāvā bezgalīgu daudzumu dienu. Te nu mums visiem vienprātīgi ir jāpiekrīt, ka manas tikko pieminētā situācija starp šiem pieminētajiem cilvēkiem ir ļoti atšķirīga. Mēs droši varam apgalvot, ka divas pilnīgi pretēji atšķirīgas pilnības. Ar šo mums visiem zināmo līdzību Jēzus sniedz pamācību par nopelniem. Arī mums. Protams, mūsu evaņģēliskās luteriskās konfesijas baznīcā var likties ļoti dīvaini runāt par kaut kādiem tur nopelniem. Pamatā mēs daudz runājām par Dieva dāvāto žēlastību, mūžīgo dzīvošanu, pestīšanu, kas tiek dāvāta. Bez kaut kādiem tur nesaprotamiem nopelniem. Viss ir tikai un vienīgi no Dieva žēlastības. Un tur neko nedrīkst ne pielikt, ne arī atņemt un nepamatoti piebilst. Svētie raksti mums māca, ka tie, kuri ir saņēmuši pestīšanu un mūžīgās dzīvošanas apsolījumu, var arī kaut ko sev nopelnīt. Bet ir vēl kas. Mums pieliekot daudz spēka un arī nesautīgas pūles, ir jācenšas ikvienam virzīt savu skatu uz mūžību un uzcītīgi strādāt. Domāju, ka ikviens to saprot, un tas nav nemaz tik viegli. Tikai ja sapratīsim šīs lietas, ka pestīšana ir no žēlastības un ka pestīšana kopā ar žēlastību neizslēdz nopelnus, bet drīzāk tos apstiprina. Tad arī mēs varēsim saprast šo mums viszināmo Jēzus teikto līdzību. Jēzus stāsta interesantu līdzību par kādu ārkārtīgi bagātu cilvēku. Kurš pats savu mantu bija no savas mantas pārvaldīšanai bija noalgojis un uzticējis pārvaldniekam. Lai tas ar to rīkotos un darbotos. Paiet laiks, un šī lielā bagātnieka ausīs tikai par viņam zināmiem kanāliem nonāk ne tās labākās ziņas. Viņa nolīkrais un uzticamais pārvaldnieks izrādās, ka ir bijis ļoti neapdomīgs un izšķērdīgs. Viņš nav nozadzis ne kripatīns, nav atklāti bijis laupītājs vai kādi citādi noziedzies. Bet izšķērdība ir viņa īstais un vienīgais raksturojums. Tai vietā, kur viņam vajadzētu uzcītīgi savu kunga mantu vairot un pieskatīt, vairāk gandrīz kā par savējo, viņš laikam domāja tā. Manam kungam ir daudz, ļoti daudz, varbūt pat pārāk daudz. Viņš ir bagāts. Kāpēc man būtu īpaši jāpūlējas un jācenšas? Ja jau ir tik daudz mantas, tad jau var rīkoties tā brīvāk. Mazāk pasakot, rēķināt, jo tā jau nav manējā manta. Man jau ir zināms savs apaudojums. Ja tā būtu viņa paša manta, saprotams, ka viņš būtu rīkojies pilnīgi pretēji, kā ar savu kunga uzticēto mantu. Viņš būtu skaitļojis, rēķinājis un taupījis, un tikai atbilstoši taupības aprēķiniem būtu ar šo savu mantu rīkojies. Ko tur vairs piebilst? Mantas bija ļoti daudz, un tā nepiederēja viņam. Viņam nebija iemesls īpaši iespringt. Iespējams, ka viņš bija savā labā arī kaut ko iztērējis. Viņš taču bija liela un ļoti bagāta kunga nama pārvaldnieks. Viņš nevarēja atļauties staigāt kaut kādās skraigrānās drēbēs un novalkātās sandalēs, dzīvot kaut kādā tur zaru būdiņā kā ubagi vai kādā citā veidā izskatīties necienīgi vai nabadzīgi. Pilnīgi saprotams, ka bagātā kunga kalpam ir jāizskatās izcili, pat labāk nekā daudziem citiem, ne tik bagātiem kungiem. Iespējams, ka viņš sev visu to atļāvās, neprasot savam kungam atļauju. Lai nu kas, bet tas pilnībā viss nonāk viņa kunga ausīs. Atsauc savu kalpu, viņš tam jautā, ko es dzirdu par tevi? Dod norēķinu par savu namturību, jo tu vairs nebūsi par pārvaldnieku. Pēkšņi un negaidīti ir pienācis tas brīdis, par ko pārvaldnieks nemaz neiedomājās. No slavas lielā goda un pārticības nama viņš tiek patriekts. Pārvaldnieks ļoti labi saprot, kāpēc īsa brīža, viņam būs ļoti nopietni jādomā, ko viņam darīt, kā iztikt. Viņš to arī uzreiz saprot. Savu varēšanu iespējas izvērdētams viņš saka, rakt man nav spēka un ubagoties kaunos. Viņš saprot, ka visa viņa izmaņa, gudrība un arī atapība, kas līdz šim viņam ir palīdzējušas, viņam vairs nepalīdzēs. Jo viņam priekšā ir pavisam cita dzīve, nekā viņš ir līdz šim dzīvojis. Viņš vairs nevarēs ņemt no pilnības, no šīs pārpilnības tās silas tērēt sev uz nebēdu. Pats ar savām rokām, tāds kāds viņš ir, viņš tā īsti nevienam nav vajadzīgs. Kam gan būs vajadzīgs tāds nama pārvaldnieks, kas ar kaunu un negodu ir padzīts, jo izšķērdējis savu saimnieku mantu, no tās augļiem dzīvojis uz nebēdu. Tad pēkšņi viņam dzimst interesanta, viņprāt spīdoša ideja. Es zinu, ko darīšu, lai pēc tam, kad būšu atcelts no namturības, būtu kādi, kas mani uzņemtu savos namos. Šī ideja viņam rodas pārskatot grāmatvedības lietas un dokumentus, pārcelēt un skaitot gadiem uzkrātos vekseļus un parādu rakstus, ko viņš ir noslēdis savas darbības laikā un kurus slēpa no sava saimnieka, tos viņš Izdevis bija kā aizdevums sava kunga vārdā. Kungs jau tāpat nemaz nezina, kas tajos papīros ir sarakstīts. Tāpēc, tad lai, kad pats viņš nevarētu vēl ko izlabot, kaut ko labu izdarīt tiem, kas pēc tam varēs viņam labu izdarīt. Šos cipariņus, kas sarakstīti uz papīra, uz kuru uzrakstīt 100 mutes eļļas vai 100 maisa labības, kas ir tikai vārdi un daži ciparīgi, kas uzrakstīt ar tinti uz papīru, bet tos ir iespējams pārvērst sev par īstu eļļu un īstu maizi tajos namos, kur viņu uzņēms. Ja darīs gudri, ja darīs labu šiem cilvēkiem, tad no metot kaunu pie malas, viņš ātri sasauc visus parādniekus. Mēs lasījām. Viņš sacīja pirmajam, cik tu manām kungām esi parādā. Tas sacīja 100 mucu eļļas. Bet viņš teica, še ņem savu zīmi, sēdies un raksti tulīņu 50. Pēc tam viņš kādam citam jautāja, bet tu, cik tu esi parādā. Tas sacīja 100 mēru kviešu. Viņš teica, še ņem savu zīmi un raksti 80. Tā viņš pārkārtoja savu kunga grāmatvedības lietas. Lielā izmisamā, musumā pārdodāmas un, protams, īpaši neaizmirstams par sevi. Kunga nodoms un lēmums bija tikai viens un nepārprotams. Atlaist. Un beigās arī atlaist. Tas gan notika ar tādu kā izbrīnu un uzslavu. Nama kungs uzslavēja negodīgo nama pārvaldību, ka tas bija rīkojies saprātīgi. Re, kāds atapīgs, patiešām viņš ir labi izdomājis. Ko saka mūsu kungs, Dievs un viņa Dēvs, kuru mantu mēs tikai apsaimniekojam? Visi mēs zinām, ka šajā pasaulē ienākam pilnīgi kaili. Mēs ienākam pasaulē, kas ir pilna ar mantu un bagātību. Citam uzreiz uztic vairāk, citam uztic arī mazāk. Bet tā visa nepieder mums. Tā pieder mūsu kungam. Tā ir vienīgi mūsu kunga manta. Ko te viņš teikt? Es domāju, ka viņš teikt tā. Šī laika dēli pret savu cilti ir saprātīgāki. Proti, tie cilvēki, kas domā par šīs zemes lietām, lai gan tās ir iznīcīgas un drīz to vairs nebūs, ir ļoti atapīgi un dedzīgi. Viņi domā dienu un nakti, kā vairot savu mantu. Kad viņiem kaut kas pietrūkst vai nebūs, kā pie tā tik klāt. Viņi saprot, ka viņiem ir labi jāsadzīvo ar tiem, kas ir viņu darījumu partneri. Atceltais nama pārvaldnieks nolēma darīt labu savu kunga parādniekiem. Viņš to vēl varēja paspēt atļautajā laika sprīdī, kas viņam tika dots, nu, bet, protams, kā ar rīcību savu, kādu daļu viņš, kādu vienu varētu arī dabūt atpakaļ. Ka viņam nebūs jārok un jādiedalē. Viņš par to bija perfekti padomājis. Viņš saprata, ka mantu viņam vairs netiks uzticēt. Varbūt vienīgi tie uzticēs, ar kuriem viņš šo darījumus ir slēdzis. Un pārslēdz, iežēlojot tos, un kāds viņam, varbūt no viņiem uzņems viņu savā namā. Jēzus it kā pajautā, vai viņi ir tikpat saprātīgi tajās lietās, kas attiecas uz šīs pasaules darbošanās? Nebūt nē. Mācekļi zin, ka kādreiz manta, kas viņiem ir uzticēta, zudīs. un tās vairs nebūs. Tajā pašā laikā mācekļi īpaši nedomā, kā varētu par sevi paraupēties tālāk. Tādēļ Jēzus mudiņa viņus tiem sekot. Iegūsiet sev draugus ar netaisnības mantu, vai kad tā zūd, viņi jūs uzņemtu mūžīgajos mājokļos. Katrā draudzē ir dažādi cilvēki. Protams, ka ir arī darījumi cilvēki. Vai viņi varētu atskaitīties par katru centu, ko tie nopelnījuši, vai ieguvuši, vai iztērējuši Dievu priekšā? Droši vien, ka nē. Arī viņa namtrība nav bijusi taisna. Bieži vien viņi ir darījuši sev ar netaisno mantu, tāpat tās kā netaisnais namu pārvaldnieks. Reiz pienāks lielā nošķiršanas diena, kad netaisnības dēli ies uz elli un mokvietu. Viņi varbūt būs pārvaldījuši veselas valstis, neaptverami lielas bagātības, bet no elles un ellē viņi vairs nevarēs nevienam palīdzēt. Visa manta viņiem būs atņēmta. Jēzus mūs mudina domāt līdzīgā veidā. Kamēr mēs esam šajā sekulārajā pasaulē, mums makā ir neīstā manta, kas izudīs līdz ar šīs pasaules galu. Tāpat kā netaisnējam pārvaldniekam nebija īstas mantas, Viņš jau vairs nevarēja iedot eļļu vai graudus savu kunga parādniekiem, bet viņš varēja vienīgi neīsto mantu papīrīšus. To, kur kaut kas uzrakstīts, kas pēc cilvēciskās vienošanās kaut kādā veidā aizvieto īsto mantu, ar to viņš varēja šivrēt un darboties. Viss pasaules manta pret debesīs esošo mantu ir neīsta un iedomāta. Mēs ar to varam darboties un lietot. Darboties ar to ir iespēja sakrāt īstu mantu, kas nepieciešama dzīvošanai nākamajā pasaulē. Jēzus saka, ka tiem, kas viņam ir par labo roku, ko jūs esat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to jūs esat darījuši man. Ļoti skaidri un ļoti vienkārši. Tātad šiem vismazākajiem, kuriem var būt šajā pasaulē, pilni mantas kambari, noliktos un ir liela vara, tur tajā mūžības pasaulē vairs nebūs. Un tā iti nekā. Šis ir Jēzus pamudinājums mums. Viņš vēsta, ka pie šīs pasaules lietām jāpieiet nopietnāk. Ko labu mēs varam darīt tiem, kas ieies mūžības valstībā? Uz ko labu mēs paši varam cerēt un saņemt? No ielas dzīvēm mēs neko uz debesīm līdz paņemt nevaram. Varam tikai no tiem, kas godā celt. Tieši tas ir kas, ko Jēzus ar šo stāstu pastāsta. Debesu valstības lietas ir reālas. Tie nav tikai mākoņi pie debesīm, kur mēs vienā brīdī redzam, bet nākošajā brīdī tie pazūd. Un tad atkal kādā citā vietā mākoņus uzrodas, un atkal pēc kādām 10-15 minūtiem atkal viņa nav. Debesu valstība nav iedomta. Debesu valstība ir ļoti konkrēta un reāla lieta. Apustoļa Pāvila vēstulē romiešiem ir teikts, Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlastības vārdā, nodot sevi pašu dzīvu, svētu Dievam patīkamu upuri. Tā, lai ir jūsu garīgā kalpošana un netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba. Dažādas dāvanas. Un dažādas kalpošanas. Tās nes bagātīgus augļus mūžīgai dzīvei nākamajā pasaulē. Tāpēc būsim gudri un neizniekosim tās. Āmen.